Değerli dinleyenler, programımızın konağı enerji uzmanı Umut Şükrü ile İran'ın neft ihracatı ve neft sanayisi üzere tətbiq edilen sanksiyalarla bağlı yenilikleri danışacak. Umut Bey, İran'ın neft ihracatını sıfıra indirmek istikametinde başladılan veya artan sanksiyaların təsirini indiki vəziyyəti danışacak. Onun yanında bir de bu yaxınlarda İran'ın petrokimya sanayisi üzerine sanksiyalardan söhbət gedir. Elə umumi tablonu biraz mümkün olsa anladın. İndiki vəziyyət nədir?
Ali Zabay, salamlar sizə də, sayın dinləyicilərə. İlk öncə petrokimya demək istəyirəm də, İran petrokimyada həm Orta Doğuda, həm də dünyada öndə gələn ölkələrin arasında yer almaqdadır. Amma Orta Doğuda Arabistandan sonra ikincidir. Dünyada da ilk 10 ölkə arasında, yəni daha çox bu petrokimya ürünləri üretən və başqa ölkələrə satan içindədir. Geçen il 10 milyon saatli başqa ölkələrə ihraç etdi və onun gəliri 10 milyard 500 milyon dolardır. Yəni İran planladığı qədər hər il 14-16 milyard dolar, yəni 50 milyon ta 60 milyon ton üretib satması gərəkir. Onun %70-in başqa ölkələrə satıb, %30-un da içəridə ölkə içərində məsrəf etmək planlamış. Amma keçən il qoyulan sanksiyalar istər-istəmə petrokimyanın da üretimində, istehsalında çox negatif və kötü etki bırakıb və bunun da istehsal kapasitesi düşübdü. Amma yeni geçen həftələrdə Amerikanın devlətə yaxın bir sıra kaynaqlar dedilər ki, Amerika, Trump və onun Enerji Bakanlığı çalışırlar ki, İranın petrokimyasına yeni sanksiyalar qoysunlar. Bu sanksiyalar qoyulursa İranın enerji sektoruna devrimdən sonra ən zor günlərə deyə bilirik ki, İran yaxında görəcək. Yəni, bu petrokimyaya da sanksiya gəlirsə, İranın gəlir qaynağının ən önəmlisi, yəni bu petrokimya da İran əlindən alınacaq, başqa ölkəyə sata bilməyəcək və ekonomi daha da kötü günlərə düşə bilər, daha da kötü duruma düşə bilər, bundan daha kötü.
Umut Bey, dediniz elə zaten geçmiş sanksiyalar da petrokimya sahəsində istehsalın azalmasına yol açmışdı. İndi mediada gündəmdə olan, yəni sanksiyalardan söhbət gedir, bunlar o zaman bu məhsulların satışı ilə əlaqəlidir, eləmi?
%100. Zaten bu İran nüvə anlaşmasından sonra bir neçə yabancı, özellikle Çin şirketleri geldi. Petrokimyada yatırmak istediler. İran'da hali-hazırda 60 petrokimya yarı kalmış vardı. Yani onların hamısını işe salmak için hem harici teknolojiya, hem de harici sermaye lazım ki, İran'da bunların heç birisi yok. Ve sanksiyalar da harici şirketlerin İran'a gelmesini engelleyip, o yüzden bu sanksiyalar sadece bu üretim kapasitesini düşürmüş. Bir de dediğim gibi yabancı şirketlerin gelmesi ve sermaye koymasını da qabağın almıştı. Ona göre o da otomatik ister istemez üretim kapasitesinin düşmesine neden olmuştur.
Umut Bey, mən bir də əslində ekspertlərin deyil, xəbərləri nizamlı şəkildə təqib edənlərin deyil. Elə əhali arasında olan bir sual istərdim sizə soruşam, ümumi bir sadə cavab olsa. Yəni İranın neft sənayesi ümumiyyətlə bunların ixracatı, bunların satışı ilə bağlı bundan daha artıq baskı mümkünmü, yoxsa bu artıq baskıların axırıdır?
Net cavab vermək gərəkirsə, yəni bundan daha baskı düşünməsi biraz zor. Yəni sadəcə şimdi bildiyiniz kimi 8 dənə ölkə var. Onlar bundan sonra İranın neft alınmasına Amerika izin vermədi. Yəni bunlar da İranın ən çox petrol alan ölkələri. Petrokimyada sanksiyalar gəlirsə, istərsəniz İranda illik 10 milyard dollardan məhrum qalacaq, o paranı da ala bilməyəcək. İranın bir dənə sadəcə yolu var ki, petrolunu qaçaq satsın ya üçüncü ölkə adıyla, örnək üçün Oman'ın ya başqa ölkənin adıyla sataq. O da satacaq, nə qədər sata bilər? Uzmanlar deyir ki, İranlar 500-300 min ta 600 min boşkə varı sata bilər qara bazarda. Onu da həm çox daha ucuza satması gərəkir ki, müştəri tapa bilsin. Bir də onun daha önəmlisi, daha mühüm olan budur ki, satdığı petrolun parası nə cür alacaq? Dolar mı alacaq, yoxsa o satdığı ölkənin parasını alacaq? Çünki FBI və Amerikadakı təşkilatlar bunun hamısına göz qoyublar ki, İran sanksiyalardan şey elə bilməsin, yəni sanksiyaları döyürüb sata bilməsin. Satdığı petrolü həm ucuz satacaq, həm də parası nə cür olacaq? Satdığı ölkədən cins alacaq, ya satdığı ölkənin parasını alacaq, alsa dolar və ya avro, onu nə cür İrana gətirəcək? Çünki Swift və bankdan da faydalanmaq şansı yoxdur.
Demək ki, bundan sonra baskı varsa başqa sahələrdə, misal üçün Sepahın terror qrupları siyahısına alındı, o cinsdən bundan sonra bəlkə baskılar ola, neft sahəsində və iqtisadiyyat sahəsində sonuna qədər baskılar tətbiq edilir onsuz.
Bir də dediyim kimi keçən sualda, yəni Amerika daha çox, bu gücünü daha çoxalda bilər ki, İran qaça bazarda da neft sata bilməsin. O şükürə bilər. Yəni ondan daha ziyadə bir şey görə bilməz. Yəni əlindən gələn sənkələri uygulayıb. Eləyə bilər ki, İranın qaçaq bazarda da neftin satmasının sıfıra düşürməsi çətin ola bilər. Yəni daha azalsın. Yəni deyək ki 300 min, 600 min onu daha azalda bilər. Yəni bu iş görə bilər. Bundan sonra da enerji sahəsində doğal qaz olsun, neft olsun, petrokimya olsun, bunlara satış parasını banklardan alma olsun, hamısında Amerika istər-istəməz sənkələri keçən sənədən bəri qoymuş.
Xüsusilə Çinin bəzi kiçik şirkətlərinin Amerika ilə hər hansı bağları, əlaqələri olmadığı söylənilir və onlar İranla bu ticarəti davam edə bilərlər. Belə bir dəyərləndirmə də var. Bu dəyərləndirmə nə qədər doğrudur və əsasən belə bir şey varsa rəqəm olaraq önəmli mi?
Bu konu ələ almadan görə bunu baxaq ki, bu kiçik şirkətlərin nə qədər əlində olan texnologiya və sərmayə İranın nə qədər işinə yarayacaq. Yəni, düşünün, bir petrol sahəsində Total var. Total kimi böyük şirkətlər var. BP var, ya Petronas, Malezyan şirkəti. Onun qarşısında Çinin milli neft şirkəti var, CNPC. Amma biz burada nədən bəhs edirik? Bu şirkətlərdən bəhs edirik ki, çox kiçik bir şirkətlər. Bunların həm mali qaynaqları çox qısıtlı, həm də texnologiyaları çox qısıtlı. Texnologiya gətdiyi İranda nə qədər işinə yarayacaq? Texnologiya yeni mi, əski mi? Gətdiyi hansı para ilə gətirəcək? İran bunlara nə qədər para ödəyəcək? Para ödəyəndi bu texnologiya İranın nə qədər işin yola sala biləcək? Yəni bu düşünülən bir petrol quyusunda bir Çinli şirkət gəldi. Bu gətdiyi texnologiya quyunun ömrünü azaldacaq mı, yoxsa kapasitəsi mi çoxaldacaq? Yəni bu sorulardır ki, bugünə qədər heç bir yerdə cavab verilməmiş. Bir də dediyim kimi, bunların gücü çox az. Bir də böyük şirkət, ya orta boy şirkət heç bunun riskə girməz, amerikadakı mənfəətlərin təhlükəyə soxmaz. Gələn şirkətlərin də İranın çox işinə yarayacağını düşünmürəm mən.
Yəni, olsa da önəmli rəqəm olmaz və ya xeyri zərərini qarşılamaz.
100%. Mən bunun daha çox zərər olduğunu düşünürəm ki, gətirdiyi texnologiya neft quyuların həm ömrünü azalda bilər, həm də o üretim SSR kapasitəsini düşürə bilər. Yəni, daha öncə də belə bir şeylər yaşanmış.
İrandan neft alan və ya bugünkü İranın neft ixracatı sıfıra enir, İran yerinə neft ixrac edəcək ölkələr haqqında biraz danışaq. İrandan neft alan ölkələr arasında ən çox zərəri hansı ölkə çəkər?
Zərər dediyimizdə İranın ən çox neft alan ölkələr ən çox, yəni sıralamaq olsa Çin, Hindi, ondan sonra Türkiyə, Güney Kore, Japon, Yunan, İtaliya və Tayvandır ki, zaten Yunan, Tayvan və İtaliya geçən payızdan bəri İrandan neft almayı sıfırladılar, sıfır neft almayırlar. Çinlə Hind daha çox zərər ala bilər, amma onlar da Hind həm Amerikadan LNG almaya başlamış, həm Amerikanın neftini almış və İran neft yerinə öz bazarında məsrəf eləməyə başlamış. Çinlə həm Suudi Ərəbistandan, həm də Rusiyadan, həm də Əraqdan daha çox neft almaya başlamış. Yəni, Çinlə Hində İran petrolunu tapma çox problem deyil. Daha başqa ölkələrdən də uzun, qısa vadədə olmasa, orta vadədə də yəni, İranın yerinə ürətən çox ölkə var. Suudi Ərəbistan və Əraq və İmarat olsun OPEC üzvləri, Rusiya olsun OPEC olmayan, Amerikadakı geçən il 2 milyon boşgən neft satdı və bu ildən gələn ildə bunu 4 milyon boşluğa çıxardacaq. Yəni İrana 1 milyon boşluğu, 1500 milyon boşluğu olsa da, olmasa da uluslararası petrol, yəni neft bazarında daha çox daha yəni etki buraxma şansını əldən vermişdi. Yəni bu gün beynəlxalq neft sahəsində bazarında 1 milyon boşluğa İranın ya Venezuelanın olub-olmaması çox etki buraxa bilməz. Çünki ingiliscə bir terim var, oversupply, yəni daha çox indi üretən var. Yəni satışdan daha çox bazarda neft var indi. Yəni daha da çoxalacaq bundan sonra. Yəni əgər bu başqa ölkələrdə bir kriz çıxmasa, savaş çıxmasa, bu günümüzdə belə davam edərsə bir iki il bundan sonra daha çox satıcı olacaq, alıcıların şansı daha çoxdur ki, satıcıdan istədiyi fiyata neft alsınlar ya doğalqaz eləncədə aynı durum 5-6 il belə davam edəcək.
Yəni indi İranın neft müştəriləri arasında neft aldıqları ölkəni dəyişmək, bəlkə bəzi sistemlərini dəyişmək məcburiyyətində qalacaqlar. Amma aşağı yuxarı o zərər o qədər deyil ki, bu ölkələr İranla ayrı yollardan ticarətə davam etmə riskini alsınlar.
Məncə bu ölkələr dövlət olaraq bu riskə heç zaman girməzlər. Böyük şirkətlər də bu şeyə girməzlər. Amma bildiyiniz kimi bu qaçaq marketdə balaca çox kiçik bir şirkətlər ola bilər ki, onlar alıb və o ölkələrin içində sata bilər. Amma böyük şirkətlər və dövlətə bağlı şirkətlər və dövlətlərin özləri heç bir zaman bu riski eləməzlər. Keçən həftə bu həm Mike Pompeo, həm Trump özü dedi ki, İranla alış-veriş yapan enerjidə yatırım yatıran, enerjidə neft alan özü həm şirkət, həm dövlət olaraq hamısını cəzalandıracaq. Ona görə məncə bu şirkət, böyük şirkətlər, dövlət şirkətləri, dövlətin özləri bu riski heç bir zaman almazlar.
Bir də Umut bəy, biz bilirik ki, ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşik Əmirliklərdən neft ixracatını çoxaltmaq, yəni İranın bu sıfıra endirilməsini tələfi etmək üçün onu gözləyir. Bunların xaricində, bunları bilirik, bunların xaricində İraqla bağlı yeniliklər var. İraqdan da bu gözlənilirmi və əsasən İraqda bu potensial nə qədərdir, ixracatını nə qədər artıra bilir?
Bildiyiniz kimi, Amerika Xarici İşlər Nazirliyi Almanya gedəcəkdi, amma bu səfəri iptal elədi və indi ən son xəbər gördüyümə Ərəqə getmiş. Amerikanın ExxonMobil neft şirkəti Ərəqdə yatırmaq istəyir. 2030-a qədər Ərəq gündə 6 milyon varilə boşca neft istehsal eləməyi planlamış və bu həm bu amaca ulaşmaq üçün də Rusiyanın Rosnefti, Lukoil-i və Amerika və Avropanın böyük şirkətləri də İndi Ərəqə gəlmişlər və yatırım yatırmaya hazırlar. Ərəqin yanında İmarat, Ərəbistan, OPEC üzvləri olaraq üretimi istehsalı çoxalda bilərlər və Rusiya da OPEC-in üzvü olmayaraq eləyə bilər ki, İranın yerinə. Çünki Rusiyanın Ural nəftinlə, Ərəqin Kərkuş nəfti, İranın xam nəftinlə özellikleri, kimyasal özellikleri aynıdır. O yüzden Ərəqin Kərkuş nəftinlə, Rusiyanın Ural nəfti daha rahat İranın neftinə alternativ ola bilər. Həm bu bölgədə, həm də dünyada, özəlliklə bu Asiyanın doğusunda, bu Çin və Singapurda daha rahat bu iki ölkənin nefti İran nefti yerinə satıla bilər.
İraq xüsusilə Türkiyə üçün yaxşı bir alternativ olacaqmı?
Dediyim kimi, Çin, İraqın Kərkuk nəfti İranın nəftinə çox bənzəyir kimyasal özəllikləri. İraqın Kərkuk nəfti həm Türkiyəyə görə bilər, Türkiyənin də enerji şirkətləri, genel enerji olsun, çalıq enerji olsun, bu İraqın neft sahələrində sərmayə və texnoloji yapılamalarında fürsət yaranıb da Ərəq dağlardan dəvət edəm. Yəni həm Türkiyənin şirkətləri gedə bilər, həm də oradan daha çox neft Türkiyəyə gələ bilər.